Basango na Veuwa.
Mpoko elamu na baye banso bozuli bako ya kolanda sango lokota ya Lingala na Veuwa The Voice of America uta Washington edi isango. Pasteur Oyo Azwa Maki na Ebola na Goma akufi, bakambi ya misala ya Bokolongono, bazungi sakiye na Butembo esika wapi Azwa ki Bokolongono boye, nsima na kosambela pe koti ya maboko likolo na babeli ntango ya konvansyon moko. Veuwa Lingala epesi maloba na mukambi ya INRB mpe nganga mayele ya makambo ya Ebola, Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Ezaya solo pezate pasteur wana akufati, kwa msuba zolo wake akufati nanzela. Là, on se bat 8 heures à Koufika, à l'air à Tien, dans le centre de traitement, il y a Boutembo. Toujours, le bacacate, voilà, bah, pasteur, bah, en habitude, pour, bah, imposer, mais, sur les malades, mais, il faut, bah, y battre, na, place, mon cousin, à Ebola. Tout cas de fièvre et cause de suspect à Ebola. Donc, il faut que tu aies la pratique, il y a qu'à imposer Maboko hein, sur les malades. Et les facteurs, il y a un risque très, très, très dangereux.
Ma conseiller École France, ma poni, professeur Yves Lévy, bon Thomas, il y a École Nabango, on peut que Tambouissa, Misala Koumoudissa, Ebola, na Congo démocratique. Ba résultat to bilembo ya examen d'état bibandi ko bimisa malelo bilembo ya etuka pe ngumba Kinshasa de bimisa miyambo motango ya balongi mozali na 72% on po na etuka eye elui ministre intérimaire ya enseignement primaire pe secondaire et professionnel na VOA Lingala et pe seki maluba na ministre Emery Okunji.
Examen d'état au bando bima en fonction ya 26 provinces administrative. Et donc, les lots pour bandir la ville, province et à Kinshasa. Et puis, bah, résultat, bando bima progressivement, en fonction d'un débat mal et à résultat, et bah, il y a examen d'état et bandati pour coma na Kinshasa. Bah, résultat, tout bandir les lots.
Bongo, to, yabana, kelasio, balongi, ezali, combien?
Nengumba Kinshasa, nous en a 72%.
La politique FCC Fonds commun pour le Congo et Longoli Modeste Bahati pour la libella na Lingomba mpe et pesimpo so moko na baya AFDCA Lingomba ya Bahati Modeste Bahati pour la kupona nzela na bango nzo kande ndambo ya baya AFDCA balobi bango pe lokola babengani Modeste Bahati na lisanga na bango.
Basango na Lingala na VOA Afrika 97.7 FM na Kisangani.
Oui, tout cas, ya chopo, nsima na pende na mposo misato, société ya Bokati Nzete, Fodeko, et Zongili, Bokati Nzete au territoire ya Basoko, au Bantaka ya kilomètre, le, mpende na kama misato na ngumba ya Kisangani, kasi, boko kati na bayimboka, basepelite na mukano moye, bolaina sango, eye na Dorkasa, Kanku.
Gouverneur ya province ya chopo, a tele misati misala ya Fodeko au Basoko, engebene na boko, boleli ya bayimboka kuna, bango bayaki kufunda société chinoise Fodeko miso ya mokonzi na bolobaka te kompani eye ya bokati nzete ezangi kotosa boko mikano miye bayokanaka to yambate soki kompani ekokata nzete omboka esengeli pe kobongisa boko misala ya ntombwa po ya bayimboka lokola ekokomama au cahier de charge. Dieu merci Asumani conseiller tata moyangeli etuka ya chopo atali environnement oyo auti o mobembo ya mosala o basoko po ya likamboliye ayebisite bwagwa to pon bayimboka bazali kosenga elekitalo likolo
posa ya bayimboka ya territoire ya Basoko ezalaki société Fodeko bati la bango gbagba o ezali ya 1 km motango ya gbagba wana pona kotia yango ezali kosala plus de 2,800,000 dollars kasi mbongo oyo ezali pona développement ya communauté locale o euti na estimation ya banzete na bango ezali kosala 680,000 dollars donc mbongo na bango ekokite pona bati ya gbagba
boko bayimbo kapasepelite na bomonaka lolenge Fodeko ezongeli mosala kutu ingumba Kisangani Dorcas Kankou VOA.
Bitumba bingalaki kati na mampinga FRDC na yoko lipinga ya basimba minduki na beni na ntongo na paida taliata ezali nsima na bozungi bwa komandao ya operation sukola 1 general mbangu kouta obazamba pona kotala misala mizali kosalima kuna suka na sango na biso yangoyo so kutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki wa bizo edi itango.